З 29 лістапада па 3 снежня папская рада Кор Унум арганізуе рэкалекцыі для адказных за касцёльную дыяконію на еўрапейскім кантыненце. Рэкалекцыі пройдуць у санктуары на Яснай гары ў Чэнстахове. Гэта будзе 3 тыдзень духоўнасці, арганізаваны Ватыканам пасля тых, якія прайшлі ў 2008 годзе для амерыканскага кантынента, а ў 2009 для Азіі. Тэма, якая была прапанавана для разважання, заключана ў словах кнігі прарока Ісаі «Вось я, пане». Натхненнем для рэкалекцыі з'яўляецца энцыкліка Бенедыкта XVI «Deus caritas est» – «Бог ёсць любоў», прысвечаная прыродзе і практыкаванню хрысціянскай любові, якая заўсёды патрабуе вяртання да сваіх каранёў, каб быць сапраўдным сведчаннем любові Бога да церпячых і тых, хто ў патрэбе, фармацыі сэрца, якая патрабуе ад слуга ў любові вельмі глыбокага духоўнага жыцця, якое мае карані ў Хрысце і прыналежнасці да касцёла. Курс будзе сканцэнтраваны на некалькіх практыках – унутранай цішыні, эўхарыстыі, малітве нешпараў і ружанцы, а таксама на слуханні разважанняў і братэрскай супольнасці. Чакаецца, што ў рэкалекцыях прымуць удзел каля 320 чалавек з 26 краін, сярод якіх некалькі кардыналаў і каля 50 біскупаў.